Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Policija pokušala da privede funkcionera DS-a Olivera Dulića zbog sumnje da je kao ministar zloupotrebio službeni položaj. Dulić kaže, nisam prekršio zakon, neću imunitet. Vraćanjem posmrtnih ostataka kneza Pavla, kneginje Olge i kneževića Nikole u Srbiju, naša zemlja skida sa leđa deo teškog tereta, poručuje u Topoli predsjednik Nikolić.
Nije ovo samo poštovanje dinastije Karađorđevića. Danas pokazujemo da poštujemo svoju tradiciju, istoriju, da poštujemo svoju Srbiju.
Umesto parade ponosa, održana parada u četiri zida. Nije bilo incidenata. Bivši papin sobar Paolo Gabriele osuđen na godinu i po dana zatvora zbog dostavljanja poverljivih dokumenata Vatikana novinarima. Novak Đoković plasirao se u finale turnira u Pekingu. Protivnik će mu biti Zhou Wilfried Tsonga. Sutra posle svežeg jutra, pretežno sunčano i toplo, posle podne na oblačenje i zahlađenje. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni. Policija je jutros pokušala da privede bivšeg ministra životne sredine i prostornog planiranja Olivera Dulića, ali se on pozvao na poslanički imunitet. Dulić je potom održao konferenciju za novinare u Skupštini Srbije. Dulić je osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja u vreme dok je bio ministar. U okviru iste akcije privedeni su i vršilac dužnosti direktora Puteva Srbije Zoran Drobnjak i Dulićev pomoćnik dok je on obavljao funkciju ministra Nebojša Janjić. U studiju je koleginica Svetlana Živković. Svetlana, koje su poslednje informacije?
Poslednja vest je u vezi sa ovim slučajem su da je Administrativni odbor Skupštine Srbije održao sednicu iza zatvorenih vrata na kojoj je većinom glasova predloženo da se poslaniku Oliveru Duliću ukine imunitet, o čemu bi Skupština trebalo da raspravlja i odluči u ponedeljak. To je izjavio predsjednik odbora Zoran Babić. Prema njegovim rečima, sednici su prisustvovala i dva člana Demokratske stranke. Babić je objasnio da Dulić ne može biti zadržan u pritvoru bez obzira na to što je sam najavio da će otići u policiju budući da se već pozvao na imunitet. Oglasio se i predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović. On je izjavio da će za ponedeljak zakazati sednicu parlamenta na kojoj će se razmatrati ukidanje imuniteta Oliveru Duliću. Stefanović je rekao da je Administrativni odbor dostavio Skupštini materijal koji je dobio tužilaštva za organizovani kriminal, a u kome se vidi da se Duliću stavljaju na teret više milionske korupcionaške afere.
O čemu je konkretno reč?
Tužilaštvo za organizovani kriminal bivšeg ministra sumnjiči za zloupotrebu službenog položaja u vezi sa izdavanjem dozvola za postavljanje optičkih kablova na trasama državnih puteva. Tužilac Miljko Radisavljević potvrdio je za naš program da policija i tužilaštvo na ovom slučaju rade od marta ove godine.
Na osnovu podataka i dokaza koje je do sada prikupila policija proizilazi da je prilikom izdavanja 8 dozvola strane Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja investitoru Nuba Invest iz Beograda došlo do kršenja zakona o planiranju i izgradnji i da postoji osnovi sumnje da su tri lica izvršila krivično delo zloupotreba službenog položaja.
Oliver Dulić pozvao se na imunitet kako bi održao konferenciju za novinare u Skupštini Srbije. Šta je rekao novinarima?
Dulić je novinarima rekao da se protiv njega vodi politički proces i da se on više neće pozivati na imunitet, a da se jutros prilikom pokušaja privođenja na imunitet pozvao kako bi mogao da sazove konferenciju za novinare i javnosti objasni o čemu se radi. Rekao je također da nikada nije prekršio zakon i da će to i dokazati. Da ga čujemo.
Kada se pojavila prva sumnja i kada su počela prva osporavanja same procedure izdavanja dozvola za optičke kablove, a to je uradila Verica Barać u svom izveštaju, kada je to problematizovala kao jednu od stvari koje treba da ispita država. Ja sam reagovao hitno, vlada je reagovala hitno i vlada je naložila hitnu istragu tužilaštva da li je bilo kršenja zakona. Republičko javno tužilaštvo je vršilo istragu. Ispitalo je sve svedoke, imalo je uvid u kompletnu dokumentaciju i 10. decembra 2010. godine Republičko javno tužilaštvo odgovara ministarstvu i vladi da je Ministarstvo životne sredine postupalo u skladu sa zakonom o planiranju i izgradnji. Potom vlada formira pismo Savetu za borbu protiv korupcije i međunarodnim institucijama koje su insistirale da do istrage dođe. Taj zaključak vlade u kome se utvrđuje nedvosmisleno da nije bilo kršenja ni jednoga zakona kada je u pitanju izdavanje građevinskih dozvola, potpisuje Ivica Dačić, prvi potpredsjednik vlade, danas premijer. Dakle, Ivica Dačić je stavio svoj potpis i stao i za nedvosmisleno utvrđene činjenice da kršenja zakona nije bilo.
Konferenciji za novinare u Skupštini Srbije prisustvovalo je više poslanika Demokratske stranke, među njima bivši premijer Mirko Cvetković, šef poslaničkog kluba Demokratske stranke Dragoljub Mićunović, Slobodan Homen, Dušan Petrović, Borko Stefanović, Nada Kolundžija, Dragan Šutanovac. Dragoljub Mićunović je otvarajući konferenciju za novinare rekao da se ovde radi o političkom procesu i da to nije dobro jer to znači da u našem društvu postoji kriza vladavine prava.
Očigledno se ovde pokušava da od ovoga napravi jedan politički proces. Svako je naravno nevin dok se sud u fer postupku ne dokaže suprotno. Ovde imamo slučaj relativno benigan, ali hajka koja je vođena već mesecima protiv Dulića u formi linča preko nekih tabloida, govorila je da će biti malo šansi za fer ispitivanje, što inače je vladavina prava i zahteva.
Svetlana, policija jutros privela još nekoliko osoba u okviru iste akcije.
U međuvremenu vršilac dužnosti generalnog direktora Puteva Srbije Zoran Drobnjak je pušten pošto je u policiji dao izjavu u vezi sa izdavanjem dozvola za postavljanje optičkih kablova na trasama državnih puteva, a kako saznajemo u toku je saslušanje bivšeg pomoćnika ministra za prostorno planiranje Nebojše Janjića.
Stigle su i prve reakcije na pokušaj privođenja Olivera Dulića.
Tačno tako oglasio se prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić. On je izjavio da je slučaj Olivera Dulića samo početak borbe koja ne može da se zaustavi. Rekao je da će država nastaviti da se obračunava sa korupcijom i kriminalom, a da će sudovi i tužioci raditi svoj posao nezavisno. Kakav će kraj biti, to ćemo da vidimo, rekao je Vučić. Povodom slučaja Dulić, saopštenjem se oglasila i Srpska napredna stranka, koja je navela da podržava borbu protiv korupcije i kriminala, a da izjave funkcionera Demokratske stranke da je u pitanju politički progon smatra vrhunskim licemerjem. Oglasila se još i slovenačka kompanija, prozvana kompanija Nuba savjetovanje i investiranje, koja je saopštila da je njena firma Nuba Invest na zakonit način dobila građevinsku dozvolu za postavljanje optičke mreže u Srbiji.
Opširnije o ovome u našim narednim informativnim emisijama. Posmrtni ostaci poslednjeg vladara Kraljevine Jugoslavije, kneza Pavla Karađorđevića, njegove supruge Olge i sina Nikole su posle služenja za upokojene liturgije položeni u kriptu crkve Svetog Đorđa na Oplencu, pošto su 28. septembra ekshumirani u Lozani u Švajcarskoj. U Topoli je Marina Stojadinović.
Suncem obasijan Oplenac okupio je 3000 ljudi iz Topole i drugih delova Srbije koji su odali poštu poslednjem vladaru Kraljevine Jugoslavije, knezu Pavlu, njegovoj supruzi kneginji Olgi i sinu Kneževiću Nikoli Karađorđeviću. Parastos su služili episkopi Šumadijski Jovan i australijsko-novozelandski Irinej sa sveštenicima eparhije Šumadijske. Po završetku za upokojene liturgije sanduci sa zemnim ostacima kneževske porodice Karađorđević položeni su u kriptu crkve Svetog Đorđa. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je da je ovo veliki dan za Srbiju i da će knez Pavle sa suprugom i sinom konačno naći mir u hramu koji je sazidao kralj Petar I. Karađorđević. Danas ćemo skinuti sa leđa deo teškog tereta koji smo sami sebi natovarili. Ne nalazi danas samo knez Pavle svoj mir i ne samo njegova čerka Jelisaveta. Svako od nas se osjeća kao pričešćen, naglasio je predsjednik Tomislav Nikolić.
Nije ovo samo poštovanje dinastije Karađorđevića. Danas pokazujemo da poštujemo svoju tradiciju, istoriju, da poštujemo svoju Srbiju. Trebalo je da Srbi prvo počnu da ponovo cene svoju Srbiju, pa da onda dinastiji Karađorđević dokažemo da je dočekala trenutak rehabilitacije i ponovnog uvažavanja i poštovanja od strane srpskog naroda.
Princeza Jelisaveta je ispunila davnu želju da joj roditelji i brat počivaju na Oplencu.
O Srbijo, danas jedna velika nepravda više ne postoji. Jedna velika rana je popravljena. I zahvaljujući vama, dragi predsjednič, ponovo moj otac je u Srbiji. Živela Srbijo.
Žitelji Topole i drugih krajeva Srbije uvereni su da je istorijska nepravda ispravljena.
To je ponos Topole da se ljudi vraćaju na svoje korene.
Moj otac je preneo ta osjećanja na mene. On je bio uvek za kralja i to smo nasledili mi kao deca i upravo zbog njega sam i ovde danas.
Pavle za Srbiju i za Jugoslaviju činio mnogo, što mu se ne može odužiti.
Knez Pavle je preminuo u Parizu 1976. godine. Krajem septembra na groblju Bois de Vaux u Lozani obavljena je ekshumacija posmrtnih ostataka kneževske porodice, a potom su kovčezi početkom oktobra dovezeni u Beograd, a danas stigli na oplenac i pohranjeni u kripti crkve Svetog Đorđa.
U Jajincima je uz najviše državne i vojne počasti održana komemoracija posvećena očuvanju sećanja na više desetina hiljada ljudi koji su brutalno ubijeni na tom mestu u Drugom svetskom ratu. Komemoraciji su prisustvovali predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović, predstavnici vlade, vojske, verskih zajednica, diplomatskog kora iz više od 40 država, kao i ratni veterani i nekadašnji zatočenici logora smrti. Predsjednik Srbije rekao je da podsjećanje na žrtve nije samo poštovanje prošlosti, već da je to i naša obaveza za budućnost.
Srbija je demokratska zemlja koja je posvećena negovanju istorije, tradicije i tekovina koje su nam ostavili naši slavni preci, ali je okrenuta i ka budućnosti, pomirenju, snaženju zajedničkog života sa svim narodima, sa onima od kojih smo stradali i sa onima koji su stradali od pojedinaca iz našeg naroda. Zločinci moraju da odgovaraju, bilo koje da su nacionalnosti. Srbija očekuje da i drugi razmišljaju na taj način. Ne prihvatamo više da nas tretiraju kao narod koji ne zaslužuje svoju slobodu u svojoj državi. Ispunjavamo sve obaveze, ali tražimo da svoje obaveze ispune i prema nama.
Ovo su novosti dana. U Beogradskom medija centru održan je skup pod nazivom Parada u četiri zida. Skup je organizovan posle zabrane parade ponosa na ulici. Ispred medija centra i užem centru Beograda bilo je pojačano prisustvo policije. Incidenata nije bilo. Milenko Marković.
Skup je počeo minutom ćutanja i odavanjem pošte nedavno preminulom direktoru Centra za ljudska prava, profesoru Vojinu Dimitrijeviću. Prisutnima se potom obratio Goran Miletić iz organizacionog odbora Parade ponosa. Miletić je istakao odlučnost LGBT osoba da nastave sa svojom borbom.
Beograd Pride nije cirkus koji odlazi iz ovog grada, mi ne nestajemo. Tokom godine ćemo raditi jako puno na edukaciji, na saradnji s vlastima, pokušat ćemo naše zahteve kroz saradnju sa institucijama da dobijemo, ali od Pride-a nećemo odustati.
Podršku LGBT populaciji uputila je i švedska ministarka za evropske poslove Birgitte Olsson. Ona je rekla da je razočarana odlukom vlasti da zabrane paradu.
Evropa o kojoj sanjamo zasnovana je na slobodnom i otvorenom društvu. Širom današnje Evrope LGBT osobe se suočavaju sa ozbiljnom diskriminacijom i to je sramota. To nije Evropa u kojoj ja želim da živim.
Šef delegacije Evropske komisije Vincent de Jer izrazio je negodovanje što se parada ponosa odigrava u maloj prostoriji, a ne na ulici. De Jer je nezadovoljan i stavovima srpskog javnog mnjenja.
Vlasti danas tvrde da 73% građana podržava odluku da se zabrani parada. Također, tvrde da 60% njih smatra da je homoseksualnost bolest. To znači da treba da promenimo društvo.
Po završetku skupa učesnici su izašli ispred zgrade medija centra. Pored jakog kordona policije oni su istakli datum 28. septembar 2013. kada bi trebalo da se održi sledeća parada ponosa. Predstavnici organizacionog odbora su poručili da se nadaju da će vlasti do tada imati dovoljno vremena da im omoguće šetnju.
U novostima dana podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Policija pokušala da privede poslanika DS Olivera Dulića zbog sumnje da je kao ministar zloupotrebio službeni položaj. Dulić kaže, nisam prekršio zakon, neću imunitet. Posmrtni ostaci poslednjeg vladara Kraljevine Jugoslavije, kneza Pavla Karađorđevića, njegove supruge Olge i sina Nikole, položeni u kriptu crkve Svetog Đorđa na Oplencu. Umesto parade ponosa održana parada u četiri zida, nije bilo incidenata. Bivši papin sobar Paolo Gabriele osuđen na godinu i po dana zatvora zbog dostavljanja poverljivih dokumenata Vatikana novinarima. Novak Đoković u finalu turnira u Pekingu. Protivnik će mu biti Zho Wilfried Tsonga. Sutra posle svežeg jutra pretežno sunčano i toplo. Posle podne na oblačenje i zahlađenje. Najviša dnevna temperatura do 28 stepeni. Turska vojska i jutros se uzvratila na ponovno sirijsko granatiranje svoje teritorije. U pograničnoj oblasti pogođeno je tursko selo Guveči, ali u napadu ovog puta nije bilo žrtava. Granata je pala tokom intenzivne borbe između snaga režima predsjednika Bašara al-Asada i opozicionih snaga u sirijskoj provinciji Idlib. Detaljnije je Srđan Savić.
Posle ponovnog ugrožavanja teritorije Turske, Damask je saopštio da je raketa sasvim slučajno pala sa pogrešne strane granice. Turska vojska odmah je uzvratila vatrom, prenosi državna agencija Anadolija. Pripadnici sirijske vojske, tokom borbi na zapadu zemlje u Alepu, ubili su i 4 turska državljanina koje su se borila u redovima pobunjenika, javila je sirijska državna televizija. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan rekao je da Turska ne želi rat sa Sirijom, ali da neće oklevati da odgovori na napade i da će Asadov režim platiti visoku cenu ako bude novih incidenata.
Svima koji žele da testiraju odlučnost Turske, poručujem da čine fatalnu grešku.
Posle upozorenja Turske, Moskva je pozvala Ankaru na uzdržanost. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije apelovalo je na Tursku da ne preduzima bilo kakve poteze koji bi još više pogoršali situaciju u regionu. Ministarstvo spoljnih poslova Irana pozvalo je pobunjenike u Siriji da oslobode 48 iranskih hodočasnika koje drže kao taoce. Pobunjenici koji tvrde da je reč o pripadnicima iranske elitne revolucionarne garde koje podržava Asadov režim, zapretili su da će ubiti jednog po jednog zarobljenika ako se sirijska vojska ne povuče iz oblasti u pokrajini Damask. Jedan od zapovednika pobunjenika izjavio je da sirijska vojska ima rok do večeras da povuče svoje snage iz oblasti Istočna Guta. Posmatrači organizacije Human Rights Watch optužili su i sirijski režim i pobunjenike za ratne zločine.
Velika Britanija je Sjedinjenim američkim državama izručila petoricu islamskih ekstremista, među kojima je i Abu Hamza, koji se u ratu u Bosni i Hercegovini borio na strani muslimana. Njih su inspektori Scotland Yarda predali američkim šerifima na vojnom aerodromu u Suffolku u Velikoj Britaniji.
Bivši papin sobar Paolo Gabriela osuđen je na godinu i po dana zatvora zbog dostavljanja poverljivih dokumenata Vatikana novinarima. Iz Rima javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Blic suđenje iza vatikanskih zidina trajalo je samo nedelju dana, zasigurno će imati specifično mesto u bogatoj i kontroverznoj istoriji Svete stolice. Javni sudski proces uz prisustvo novinara, istina samo 8 odabranih od strane apostolske kurije, potvrdio je da je butler Paolo Gabriele ukrao nekoliko hiljada papinih originalnih dokumenata koji umjesto da budu uništeni osvanuli su u italijanskoj štampi i knjizi bestselleru Gianluigi Annuzia, njegova sveta. Imada je tokom sudskog procesa Gabriele priznao da je kontaktirao sa četvoricom predstavnika katoličkog klera, sudija je izbjegao proširenje istrage, pa je samo Butler osuđen na 18 umjesto 36 mjeseci koliko je tražio tužilac. U sudskom procesu posebno je značajna brzina kojom je po oceni vatikanskih analitičara želelo da se zadovolji forma. Jedini krivac je papin Butler koji je potvrdio da nije lopov i da je sve uradio iz ljubavi prema crkvi i papi, ali bez otkrivanja pravog motiva krađe dokumenata. Mnogi tvrde da je zapravo prava meta bio papa Benedikt XVI. Sada se postavlja pitanje šta će biti sa Butlerom Gabrielijem koji je u kućnom pritvoru. Naime, Vatikan nema zatvor pa bi Gabriele kaznu trebalo da odsluži u italijanskom zatvoru. Međutim, šef Vatikanske službe za odnose sa javnošću, otac Federico Lombardi, izrazio uverenje da će papa Benedikt XVI verovatno pomilovati Butlera.
Ovo su novosti dana. Vlada Srbije planira da reši problem reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca zainteresovanih da učestvuju u radu socijalno-ekonomskog saveta, ali detalji tog plana još nisu saopšteni. Članovi saveta Unija poslodavaca, Savez samostalnih sindikata i Sindikat Nezavisnost tvrde da nisu protiv proširenja tog tela ako odluka bude doneta po zakonu o radu. U Konfederaciji slobodnih sindikata i udruženju poslodavaca, s druge strane, kažu da su ispunili zakonom propisane uslove za učešće u radu socijalno-ekonomskog saveta. Tome Ivan Jovanović.
U Konfederaciji slobodnih sindikata kažu da su još u maju od Ministarstva rada dobili rešenje o reprezentativnosti. Prema rečima predsjednika tog sindikata Ivice Cvetanovića, problem je što ni posle konstituisanja nove vlade Srbije nisu uključeni u rad socijalno-ekonomskog saveta.
Krše zakon o socijalno-ekonomskom savetu gde sazivaju socijalno-ekonomski savet u starom sazivu, a u međuvremenu je Konfederacija dobila rešenje o reprezentativnosti i prebrojanih 185.000 pristupnica od strane Ministarstva rada i socijalne politike.
Predsjednik Sindikata Nezavisnost Branislav Čanak tvrdi da je Konfederacija slobodnih sindikata protivzakonito dobila rešenje o reprezentativnosti.
Napravljena prečica kršenjem zakona, kršenjem čak i ustava, neko je nagrađen zbog nekih političkih potreba, nek pogledaju zakon o radu i videće ko ima ovlašćenja da o tome odlučuje. to je odbor za reprezentativnost, tripartitno telo, još uvek ima konfederaciju pred sobom, čeka da dobije od njih materijale. Ne ignorišu odbor, a onda politički prečicama ostvaraju ono što samo odbor možda im da.
Da procedura nije poštovana, slažu se i u Uniji poslodavaca Srbije. Portparol Dragoljub Rajić očekuje da će po istom scenariju reprezentativnost dobiti i udruženje poslodavac.
Ukoliko bi organizacija koja okuplja javna preduzeća ušla u socijalno-ekonomski savez, znači u većini javna preduzeća, tu ima i nekih privatnih kompanija, na taj način bi država sama sa sobom učestvovala u pregovorima sindikati, vlada, poslodavci. Zabranjeno konvencijama Međunarodne organizacije rada.
Predsjednik udruženja poslodavac Miodrag Kostić smatra da je način na koji je Konfederacija sindikata dobila reprezentativnost jedini lek protiv opstrukcije Unije poslodavaca i sindikata koji su već u socijalno-ekonomskom savetu.
Zbog čudnog zakona o dodeli reprezentativnosti od tela koji ima direktan konflikt interesa jer ne žele da daju reprezentativnost drugima nego je žele zadržati za sebe, mi nismo uspeli da dobijemo, ali nadam se da ćemo za vreme ove vlade dobiti.
Vlada Srbije najavila je preko Kancelarije za medije da će rešiti problem reprezentativnosti sindikata i poslodavačkih udruženja zainteresovanih da učestvuju u radu socijalno-ekonomskog saveta. Detalji tog plana još nisu saopšteni.
Energoprojekt je u prvih šest meseci ove godine ugovorio nove poslove u vrednosti od 80 miliona evra, od čega je 25 miliona evra u Srbiji. Spekulacije u javnosti o tome da će građevinsko preduzeće Napred razvoj preuzeti kompaniju, menadžment ocenjuje kao naučnu fantastiku, mada kažu da je sve moguće i traže zaštitu od države. Nataša Ćimović.
Energoprojekt ugovorio je posao vredan 43 miliona dolara u Rusiji i gradiće poslovnu zgradu Gazproma u gradu Uhta. Čeka ga i rekonstrukcija ulica u glavnom gradu Ugande, Kampali. Generalni direktor Energoprojekta Vladimir Milovanović kaže da i pored krize posla ima, naročito u inostranstvu. Nije im serviran na tacni, već svaki dobijaju na tenderu.
U završnoj smo fazi pregovora za izgradnju luksuznog hotela u Rusiji, oko 100 miliona dolara, a drugi projekat je za jednog stranog investitora koji ulaže novac u Rusiji, više stotina miliona u evrima, 12 miliona evra. To je deo celokupne vrednosti izgradnje fudbalskog stadiona u Nigeriji. U zemlji je pred potpisom ugovor vrednosti od 41 milion evra za izgradnju najdužeg tunela na trasi koridora 11.
Sa novim poslovima biće mesta u Energoprojektu, kako najavljuje direktor Milovanović, za mlade stručnjake. Prema njegovim rečima, kompanija se u prethodne dve godine finansijski oporavila i stoji na zdravim nogama.
Energoprojekt više nema pretnji koje su postale krajem 2010. godine, blokade računa, više milionske, zakašnjenja u platama koje su bila dramatična. Energoprojekt i u ovoj situaciji u kojoj se nalazi građevinska industrija u Srbiji isplaćuje zarade redovno i mi sad samo očekujemo dalji rast.
Prvi čovek Energoprojekta Vladimir Milovanović poručuje da se rukovodstvo ne protivi vanrednoj reviziji poslovanja u prošle godini na zahtev akcionara Napred razvoja, koji su sa 3 došli na 12,18% akcija, ali misli da je to provociranje. Naročito ako se imaju u vidu medijske spekulacije da će to građevinsko preduzeće preuzeti Energoprojekt, u kome država ima svojih 33,58% deonica.
Sve, ako neko misli da me optužuje, da se krčme pare ovde neke, izvolite, prijavite, istražite, nema apsolutno nikakvih problema, ni sa bilansom, ni sa krčmljenjem para. Moj cilj je da vratim Energoprojekte na poziciju iz 80. godina. Ovde ima mnogo interesnih grupa koje su zainteresovane da ruše, a ima malo sposobnih da gradi.
Energoprojekt očekuje od države zaštitu i da neće dozvoliti da privatni kapital većinski preuzme kompaniju.
A u međuvremenu oglasilo se Udruženje malih akcionara Energoprojekta koje je zatražilo u otvorenom pismu upućenom premijeru Ivici Dačiću, ministrima Mlađanu Dinkiću i Velimiru Iliću, kao i MUP-u, tužilaštvu i zaštitniku prava građana, da država zaštiti njihova prava garantovana zakonom i Ustavom Srbije.
Oni navode da je generalni direktor kompanije Vladimir Milanović elektronskom porukom akcionarima Energo Projekt Holdinga naložio kako da glasuju da bi bili očuvani interesi aktuelnog rukovodstva, za koje se sumnja da je sačinilo neverodostojne finansijske izveštaje. Mali akcionari traže da se omogući utvrđivanje stvarnog finansijskog stanja i stane na put bezakonju i malverzacijama koje u prethodne tri godine razjedaju Energo Projekt.
U Novom Sadu sinoć je održana premijera predstave Ubiti Zorana Đinđića u režiji Zlatka Pakovića. Iz Novog Sada Bojana Karavidić.
U prostoru studentskog kulturnog centra poznatom kao Fabrika, mesto okupljanja alternativnih umetnika, glumice i glumci iz Beograda i Novog Sada predstavili su jednočasovnu dramu sa kabaretskim elementima i songovima koji izazivaju tako reći efekat elektrošokova. Reditelj Zlatko Paković pisao je tekst zajedno sa Rajkom Đurićem. Za naš program rekao je da ovo ipak nije predstava koja po žestini izaziva nokaut.
Nokaut predpostavlja protivnike koji u određenom trenutku gubi svest. Ja nisam siguran da mi možemo to sa ovom predstavom ili da bilo ko može sa jednom predstavom da to izazove. Ali nas ne bi spasao ni nokaut, isključivo jedna eliminacija protivnika iz bokserske ili političke arene.
Glumci su bravurozno izveli režijski precizne zahteve. Nikola Đuričko, Emina Elor, Bojan Dimitrijević, Jovan Stipić, Igor Filipović i Mirjana Malević. Govorili su, plesali, pevali neprekidnu pokretu. Svi su igrali sve uloge, pa i glavno ubijenog premijera.
Tokom tri nedelje, jer mi nismo radili duže od toga, svi mi koji smo učestvovali u izgradnji te predstave pružili smo svoj maksimum.
Scenografiju za predstavu Ubiti Zorana Đinđića uradio je Nikola Džafo.
Stigli smo do sporta. Teniser Novak Đoković plasirao se u finale turnira u Pekingu pošto je savladao Nemca Florijana Majera sa 2-0. U finalu sutra u 10 časova Đoković igrati sa Francuzom Jo-Wilfriedom Tsongom.
U drugom kolu Evrolige vaterpolisti Partizana u 19 časova igraće u Berlinu protiv ekipe Spandaua. U istom takmičenju vaterpolisti Crvene zvezde od 17 časova na bazenu 11. april dočekaće švajcarsku ekipu Kreuzlingen.
Navijači Partizana potukli su se u Nišu ispred dvorane Čair prilikom podizanja besplatnih ulaznica za meč drugog kola Lige šampiona protiv nemačkog Flensburga, saopštio je Partizan.
Policija je morala da interveniše i smiri one koji su izazvali nemire pošto je potražnja za mestom u hali duplo veća od kapaciteta Čaira. Uprava rukometnog kluba Partizan odlučila je da ulaz na utakmicu bude besplatan, a karte su deljene jutros od 7 do 10 časova. Karte će biti deljene i sutra u istom terminu, a već danas su uočeni preprodavci koji ulaznice prodaju za 500 dinara. Utakmica drugog kola A grupe Lige šampiona Partizan Flensburg igra se sutra u 19 sati u Niškoj dvorani Čair.
U Zaječaru se održava završnica 22. krosa Radio Televizije Srbije za Grand Prix Radio Beograda. Stevan Kovačević.
Amela Terzić iz Novog Pazara i Mirko Petrović iz Užica apsolutni su pobednici prvog takmičenja iz kros serije RTS-a za veliku nagradu Radio Beograda koja je održana ovde u Zaječaru. Amela Terzić je pobedila na stazi dugoj 4000 metara, a Mirko Petrović na stazi od 7,5 kilometara. U 28 trka videli smo predškolce, osnovce i srednjoškolce. Ciljem je ukupno prošlo 2626 trkača. Sve čestitke gradu domaćinu, Zaječaru, ali isto tako i pokrovitelj ovog takmičenja, Ministarstvu omladine i sporta i Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koje je i za ovaj treći takmičarski deo krosa RTS-a svesrdno stalo uz ovaj naš projekat. Sledeće, drugo takmičenje iz kros serije održat će se sledeće subote u Šapcu. Potom sledi takmičenje u Požarevcu da bi se kros serija okončala 27. oktobra na Svetu Petku u Kladovu.
Sada iz Zaječara idemo na Zlatibor, tamo je održana jedna zanimljiva biciklistička trka, o čemu je reč Dubravka Marković.
Danas je na Zlatiboru u okviru akcije biciklističke diplomatije koju organizuje UNDP u saradnji sa turističkom organizacijom Zlatibora, skijalištima Srbije, trkom kroz Srbiju, Univerzitetom Singidunom, održana etapa biciklima po Zlatiboru. U okviru ove akcije imali su priliku predstavnici diplomatskog kora, kao i naši poznati biciklisti, da voze 40 km po najlepšim pledilima naše divne planine, a potom su svi stigli na Tornik, gde su Skijališta Srbije priredila koktel i promovisala ovu skijašku stazu kao potencijalnu stazu za biciklizam, jer sa vrha Tornika možete se mountain bike-om spustiti do podnožja. Ovo je svakom slučaju jedna novina u našoj turističkoj ponudi i svi verujemo da će biciklizam biti upravo onaj sport koji će se na planinama kao što je Zlatibor u buduće često upražnjavati. U svakom slučaju Zlatibor ima 50 km mapiranih biciklističkih staza i 20 km novih staza u ski centru Tornik. Bicikliraj diplomatijom ili u prevodu biciklistička diplomatija jeste geslo kojim stalni predstavnik Ujedinjenih nacija poziva sve da se kroz zdrav život, biciklizam i ljubav prema okolini uključe u promovisanje Srbije kao turističke destinacije za sve.
Pre reklama, u novostima dana još jednom se vraćamo na događaj o kome smo govorili na početku emisije. Policija jutros pokušala da privede bivšeg ministra životne sredine i prostornog planiranja Olivera Dulića, ali se on pozvao na poslanički imunitet. Tokom emisije stigla nam je sledeća vest.
Bivši ministar Oliver Dulić, koji se sumnjiči da je zloupotrebio službeni položaj u vreme dok je bio na ministarskoj funkciji, odazvao se pozivu na razgovor u policiji. On je pre nekoliko trenutaka došao u Palatu Srbije u pratnji bivšeg ministra pravde Slobodana Homena i još tri osobe, najverovatnije advokata. Dulić je novinarima rekao da je došao na poziv za razgovor, ali da ne zna ko će ga primiti.
Eko. U naredna dva broja NIN donosi intervju sa Patrijarhom Irinejom. Otkrijte šta govori o pitanju Kosova, priključivanju Evropskoj uniji, paradi ponosa. Čitajte NIN.
Eko.
Sedmica. Nedelja, 7. oktobar. Niklovanje Srbije. U nedostatku informacija i moru manipulacija, Sedmica istražuje da li para vrti gde ekologija neće. U nedelju od 10. Kusturica vs. ministar.
U ovom satu najtoplije u Leskovcu i Loznici 29 stepeni, u Kragujevcu 28, Beogradu, Novom Sadu i Nišu 27, u Somboru 26, na Koponiku 16 stepeni. Vera, kako nas vreme očekuje sutra?
Posle svežeg jutra pretežno sunčano i toplo, posle podne u severnim i zapadnima, tokom noći u ostalim krajevima doći će do naoblačenja i zahlađenja ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 6 do 15, najviša dnevno 23 do 28 stepeni. U Beogradu 26 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Dejan Vasović, speaker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić, ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi Vreme sporta i razvrata.